Blasiða 93. Hugleiðingar. 1. Kistulagningin og dansýningin blandast saman í huga sögumannsins og verða þar með einskonar hliðstæður. Hvaða viðhorf til kistulagningar birtast í því? 2. Sögumaður talar að tár litla frændans hafi verið eins og glitrandi krónupeningar en miklu meira virði. Hann segir líka, aðeins hjá líkistu ástvinnar geta fjóri staðið á svona litlum reit. Hvað segir þetta afstöðu hans til tilfinninga og sorgar? 3. Findu dæmi það hvernig tungumálið notað á ljóðrænan hátt hversdagslega hluti. 4. Danni og sögumaður eru jafnaldrar og frændur. Hvernig ýtir það undir sorg og missi sögumannsins? 5. Það mikið vald að taka sér, valdið yfir meðvitundinni. Hvað á sögumaður við með þessu?